falamos un pouco tamén do máis urxente, que é a convocatoria deste pleno extraordinario, que temos que ter en conta que non foi tampouco nada sinxelo por cuestión de prazos, porque o pleno se ten que convocar como moi tarde, 10 días, en 10 días. Ante isto, quero anunciar que o pleno vai ter lugar o martes, día 11. O máis previsible é que sexa ás 12 da mañá, agora non está pechada, vaise pechar agora en breves, non está pechada por unha cuestión simplemente administrativa. Empezamos agora pois un novo proceso no que temos que reactivar moitas das cuestións que xa tiñamos sobre a mesa e que é preciso pois sacar o antes posible. Hai algunhas cuestións que consideramos pois máis importantes, porque xa estaban, digamos, na parrilla de saída. A primeira na que teremos que intervir antes de todo xa van ser a aprobación definitiva dos orzamentos, porque é a ferramenta ca que temos que traballar durante o ano.